Хачу з вами дзяліцца сёння на этой урачыстасці словам і дзяліцца і разважаць. Трошку для мяне нязрэлая гэтая тэма, не магу сказаць, што вот прам спец зараз растлумачу ўсё, як рабіць, не. Гэта такая тэма, которую не новая для мяне, даўно яе чуў, даўно бачыў. Апошнім часам нагода была крыху больш усур'ёз на яе глянуць, бо яна стала мяне непакоіць. Гэта тэма, называю яе «Улада дзяцей Божых». Бог дае нам уладу, і это праяўляецца ў нейкай канкрэтнай сіле. Это не абстрактная рэч. Калі я шмат гадоў назад чуў гэтую тэму, мне яна не надта падабалася. Я разумеў, што нешта неправільна. Праз нейкі час я трошку па-іншаму на яе паглядзеў з іншай перспектывы. Я чуў яе з вуснаў пратэстанцкіх прапаведнікаў. Гэта далёка неадназначная тэма. Яны паміж сабой падзеленыя. Няма такой згоды, што да гэтай тэмы. Але просто вам намалюю тое, што я асабіста чуў. Напрыклад, такога вельмі вядомага пратэстанцкага прапаведніка, які ўжо, будучы даволі дзядком такім, ён кажа, што Бог нас настолькі любіць, што ён гатовы нам даць многія рэчы, толькі трэба ў гэта верыць. Да. І ён ужо, будучы дзядком, кажа так, вось я хачу пражыць 90 год, і я веру, што Бог мне дасць такую магчымасць. Я пражыву да 90 год. Пасля ён кажа, я хачу ў 90 маіх гадах у гэтым узросце катацца на лыжах, і я веру, што я буду катацца. Я веру, што Бог мне дасць новы Крайслер. Машына такая. І ён кажа, і я веру, што Бог мне гэта дасць. Да, і я памятаю, канешне, усе ў захапленні. Да, такая пазітыўная проповедь. Да, маса народу, памятаю відео такое, агромная колькасць людзей. І у пратэстанцкіх супольнасцях, у пратэстанцкіх цэрквах на гэтую тэму, па-рознаму это ў тэалогіі называюць. Это тэалогія преуспевання альбо поспеху, да. Яна такая па-свойму папулярная. Дык вось, я тады, канешне, калі першы раз слухаў гэтую тэму, мне яна не надта падабалася, бо я разумеў, што это неправда. Так не ёсць, да. Бог не з'яўляецца такім, назавём яго валшэбнікам, каторы спаўняе ўсе нашыя жаданні. Гэта не так. Але, ведаеце, прайшлі годы, даўно я ўжо стыкаўся з гэтай тэмай, і мяне стала непакоіць зусім іншая рэч. Стала непакоіць што? Што мы жывём з вамі як хрысціяне ў гэтым свеце, як сіроты. Па-другому назваць не магу. Як бесхозныя такія, каторым нічога не атрымоўваецца. І вось гэтае сіроцтва, у кавычках, да, мы яшчэ прыкрываем нашай пабожнасцю. Кшталту трэба ўпакорыцца, вазьмі свой крыж, пацалуй, і 2, 3, 5 раз дай, і ў цябе нічога не трымаецца, і это нармальна, цярпі, так надо, мы ўсе хрысціяне так павінны цярпець. І вакол гэтага сіроцтва, я это назаву, так, яшчэ мы дарабілі на працягу стагоддзяў цэлую ідэалогію. І я калі вяртаўся зноў да гэтай тэмы, я зразумеў, што тое, што вам малюю, гэта дзве формы крайнасці. Адна крайнасць – гэта так званае преуспеванне в Боге, што маюць поўны евангельскія цэрквы пратэстанцкія. Другая крайнасць – гэта мы, каторым нічога не ўдаецца, і мы это апраўдваем, што надо цярпець, і это крыж Христовы і так далі. Я зразумеў, што это другая крайнасць. І перажываючы розныя пытанні, розныя беды, такія людскія, гледзячы на беды веруючых людзей, мяне сталі закрадвацца думкі, што это ў корні неправільна. Вось гэтыя дзве крайнасці. что так оно не повинно быть, что мы не сироты на самой справе. И Святое Писание будет иметь шмат текстов, которые показывают, что мы не сироты. И мы не такие слабые, как сдается, как мы прикрываемся этой слабостью такой нашей, называючи ее еще святостью. И, ну, может, такой приклад. Коли у подъезде, где живут люди, поселится некая женщина, которая занимается чарами, магией, все сразу шахернутся. Ну, бо это ведьма поселилась. А то, что тут живет 95% христианов, так это ничего. Ну и возникает питание, так, а кто кого перемог? Вот у меня питание, да. Такое отчувание, что Христос не воскрес, дьявола не скинул, да, то есть мы, ну, и реально поглядите, як гэтага шмат. Люди ведают, где живут ведьмы, люди боятся ведьмов. И есть в этом логика, да, мне бы так само не хотелось пересекаться. И есть в этом логика. Але нема у логики у тым, что ты, як дитя Божие, ну вот пихни повалюся, вот у этом логики нема. Господь-то, который у тебе, Святое Писание, оно шмат будет казать про то, что Бог живе у нас. Так живе он у нас в тене. Христос, который во мне, он мацнейший, чем того дьявола, который у ведьмы. Вот это вот пытание. Ну и вот так вот, с такими думками, короче, у меня народжалась эта тема. И я... Повторюсь, я не маю таких вот легких, прямых отказов. Я уже трошку, слава Богу, я имею махчимость послухать, почитать, потекавиться, доследовать разные фрагменты Писания. У меня нема прямых отказов. На прамок я веду, как треба думать. И зараз я вам покажу эти минимальные тексты Писания. Вот. Але я зрозумел, что это такие вельми глубокий напрамок, коли мы повинны научиться як веруючыя людзі карыстацца той уладай, которую дае нам Господь. Мы ёй не карыстаемся, вот што я зразумеў. І таму мы сіроты. А так не павінна быць, это неправільна. І не карыстаемся мы гэтай уладай, которую дае нам Господь. Чаму? Па-першае, таму што мы не ведаем Пісання, мы не ведаем пра тое, што ён нам абяцаў, не разважаем про это. Да, вот для нас это, знаете, вот в Святом Писании написано, что ни одно Слово Божие, и оно бесхозным не застанется, покуль не принесе плены. Все, что обещал Господь, выконая. Да, ну вот питание, насколько мы это всерьез воспринимаем. Да, то есть отримовывается, что не ведаючи Божьих обещаний, мы тогда на них не сподяемся, и нам просто элементарно не хапает веры, у тое, что Господь, он моцный. Вот, вот такой вот финал. Один з, на эту тему, один из наиважнейших текстов, и вокруг его мы будем с вами трошку засяроджваться сегодня, это из Евангелия от Яна, пролог, это початок Евангелия от Яна, первый раздел, верши 9-12. Это гимн Христу, это поклонение Христу, якое пише натхненный Святым Духом апостол Ян. «Было святло правдивое, якое осветляє кожного человека, який приходит на свет. У свете было, и свет праз яго стався, и свет не познав яго, до своего пришло, и свое яго не приняли». А тим, якія прийняли його, дало уладу стать Божими дітьми, що вірить у ім'я Ягоне, якія не від крові, не від жадання тіла і не від жадання мужа, але від Бога народилися. Це 13-й вірш. І ось що важливе. Апостол Ян поклоняецца Христу, праславляе Христа, называе яго святлом, которое прыйшло ў гэты свет і асвятляе кожнага чалавека. Тое святло Божае, яно не для выбраных, аказваецца. Пытанне, ці ўсе маюць шансы пазнаць гэтае святло? Да. Ці ёсць больш выбраныя, больш здольныя і тупыя? Не. Кожны мае права пазнаць святло, таму што, ну, такі план Божы, да. Святло асвятляе кожнага чалавека, хто прыходзіць на гэты свет. Далей чытаем. У свеце было, і свет праз яго стаўся, і свет не пазнаў яго. Да свайго прыйшло, і свае яго не прынялі. Вот прычына, чаму Бог гатовы асвяціць кожнага з нас, да, а людзі астаюцца ў баку ад гэтага святла, не карыстаюцца з гэтага святла, таму што не прымаюць яго. І далей чытаем, а тым, хто прыняў яго, дало ўладу стаць Божымі дзецьмі, хто верыць у ягонае імя. То есть, каго датычыць ўлада Божых дзяцей? Пытанне, ці ўсіх веруючых? Не. Улада Божых дзяцей датычыць тых, хто прыняў Христа і хто верыць у імя Ягонае. Два элемента. То есть недастаткова быць ахрышчаным, недастаткова хадзіць на споведь, недастаткова быць пашлюбованым, каб карыстацца уладай, которую дае Божы Сын. Недастаткова маліцца шмат. Святое Пісанне нам кажа пра две рысы улады Божага Сына, две прычыны. Это трэба прыняць яго і трэба паверыць у ягонае імя. Ну і прабуем трошку гэтыя две рысы разглядаць. Што значыць прымаць яго? Я вам, ну, наскольки магу, спрабую коротка. Трошку сапраўды, паверце, ўжо чытаў і слухаў на гэтую тэму розных каментароў, даследаванняў. Адзін з такіх каментароў, каторы найбольш мяне недзе зачапіў, ён гаворыць пра тое, што прыняцце Божага Сына, гэта значыць згадзіцца з ім. Так казаў адзін прапаведнік і адзін багаслоў. У пратэстанцкіх цэрквах, я бачу гэта на розных рэкалекцыях евангелізацыйных у нас, у касцёле, рабілі такія набажэнствы, яны, ну, не дурныя, да, яны прыносяць свае плёны. Калі мы займаліся школай евангелізацыі, мы рабілі гэтае набажэнства, каб прыняць Езуса Хрыста. І людзі падчас такіх набажэнстваў, яны чыталі малітву і казалі, што мы вызнаём цябе Господам, мы вызнаём, што ты Божы Сын, мы прымаем цябе. І мы часам наіўна думаем, што гэтага набажэнства хапае. Што после таго, як мы скажам такія словы, што Божа, Сын Божы, я прымаю цябе, што после гэтага нешта ў маім жыцці адбудзецца. Аказваецца, не. Я заўсёды гэтаму здзіўляўся. Чаму так многа людзей праходзіць тое самае набажэнства, як бы прымаючы, пакараючыся Божаму Сыну, а вынік розны. Дык вось у гэтага багаслова, каторага слухаў, да, я ўбачыў, як ён каментуе і кажа, прыняць Божага Сына, это не проста вызнаць на малітве, ты мой Господь. Это не проста памаліцца, гэта значыць згадзіцца з ім. А згадзіцца з ім, тут цэлая тэма адкрываецца наступная. Это значыць святое пісанне, з которым мы найчасцей не знаёмыя. Як згаджацца з ім, калі не ведаем, што ён гаворыць, да. Вот. Пасля наступнае, што значыць згадзіцца з ім, з ягоным вучэннем, гэта значыць стацца ягоным вучнем. Гэта значыць думаць так, як ён думае, рабіць так, як ён робіць. Мне вельмі падабаюцца гэтыя словы крочыць за Хрыстом, следаваць, стаць паследавацелем Ісуса. Што гэта значыць? Гэта значыць хадзіць крок у крокам, крок за крокам. Вот як па снягу, ён прайшоў, а ты часам так па гурбах мы ходзім, да, каб нічога лішняга не рабіць, мы стараемся ў тыя самыя сляды хадзіць. Вот это вот азначае следаваць. крочить. І отримовується прийняти Христа, це значить згодитися з тим, що Він говорить, і прийняти те вчення як твоє особисте. От твої погляди не повинні уступити місце Ягоному, Ягоному способу мислення. І от ця от річ, насамреч, називається покаяння. Це і є покаяння. Це не сповідь. Покаяння – це значить з грецької метаноя – зміна способу мислення. Покаяться – це значить стати думати так, як думає Йон. Це немагчимо без ведення Писання. І тому, от видите, це цілий процес. Да? І тому отримовується, що ой, ну стать удельничать во владі дитя Божого – це реально, це вельми серйозний процес. У нейким сенсі ми приймаємо хрест і називаємо, да, що ми діти Божі, бо ми стали християнами, вообще ми діти Божі. Ну, короте, я зрозумів, що я хочу мати уладу дитя Божого. Мені мало просто називатися дітем Божим. Я хочу користатися той уладой, яку дав мені Господь. Не то просто як ксяндзу, як віруючому чоловіку. І ми сироти, тому що ми цим не користаємося. І тому ми будемо утікати від ведьмів, і тому ми будемо утікати від ворогів, тому що неколі почув таку історію, дослідуючи цю тему, аж жахнувся цією історією. Як жив один чоловік, якого взагалі лічили неблагополучним. І він помер у такій крайній-крайній бідності. І він ніколи не тратив ніяких грошей. І він їв те, що знаходить на смітниці. Да, його взагалі лічили бездомним, таким ось нещасним чоловіком. А коли він помер, на його тілі знайшли пояс, у котором були зашиті пачки доларів, десятки тисяч доларів. І він ими ніколи не користався. Невідомо для чого збирав. Жахлива історія, я в шоку від її був. От. І нещо таке відбувається. Да. Тобто ми, як віруючі, не користуючися уладою Божою, да, ми от подобні до цього чоловіка. Ми живемо як сироти, да, а Бог хоче нам дати більше. Другий момент, що значить, другий елемент, да, як скористатися владою дитя Божого, це повірить у ягоне ім'я. Нехто коментує, що це повірить у те, що Бог зробив у місію Божою, збавлення, яке Христос нам дав, у коштовну ціну ягоної крові. Ну, це такий богословський коментар. Доволі глибокі. Особисто мне подається, що йде розмова про нечто Боже. Боже, як тяжко вірити. Вам щиро кажу, як тяжко вірити. Не вірити у те, що є Господь, да. Це не тяжко. Як тяжко вірити, що ти не один, що Він тебе не покинув, коли ти хапаєшся за людей, за сувязі, за логіку людську, да. Тобі здається, що нема вже за що хапитися. От про таку віру йде розмова. Я вам признаюся щиро, кажу, це вельми тяжко вірити. Я пам'ятаю один такий епізод зі свого життя, коли мене так в своїх там ніяких переживаннях прижало, і я розумів, що я не випутаюся з них. У мене нема ні відказу, ні порадів, у мене нічого нема. Мені просто треба зараз повірити, що ти не один, не більш того. Я помню, як я здивився, маючи своїх там 15-17 років святарства, як я здивився, як це тяжко. От повірити, що ти не один. Я помню, я ходив по покої, молився, як мог там, одно, друге, третє, і сам собі задавав питання, от мені треба знайти віру, що він со мною, а де мені її знайти? Я молюся, я кажу, Бог, ти со мной, а ти відчуваєш, що це просто слово. А віру треба ніде знайти. Я помню, це таке неприємне переживання мені було. І тоді я зрозумів цікаву річ, да, що віра От я не могу яе якби вытянуть сам сябе. Калі нараджаецца вера, яна нараджаецца тады, калі ты праходзіш праз нейкія гісторыі і ты ўбачыш па фактах, што ты не адзін быў. Калі крэпне вера ў апосталаў? Не тады, калі яны сядзяць і разважаюць пра веру, а тады, калі Пётр паспрабаваў па вадзе прайсціся і стаў тануць, і араў, і крычаў. Вот тады вот вера расце. Калі проста ў лодачкі сядзеў бы, пабожна разважаў і маліўся, ад гэтага вера, падазраю, што не вырасце. То есть, калі расце вера, калі ты праходзіш нейкія гісторыі, і ўсім мужам веры, іх трэба было прайсці, як Багародзіца Марыя, як Абрагам, як Маісей. Яны не пабожнасцю здабывалі веру, яны праходзілі. То есть, вера нараджаецца тады, калі ты праходзіш праз выпрабаванні. Так кажа нам Святое Пісанне. І праходзячы, ты бачыш, Бог не пакінуў, тады цябе от нешта адбіваецца, ага, ён са мной. І пакуль гэтага няма, вера не расце. Я думаю, што, ну, чыста это мой такі каментар, да, што вот чаму не так проста карыстацца уладай дзіця Божага, таму што трэба табе расці ў веры, это працэс. Гэта сур'ёзны працэс. Многія дзясяткамі гадоў касцёле даже не сталі расці. І ну, весь час шугаліся вот гэтай гісторыі, выпрабаванняў розных, ну і так далей. Ну вот, так бы я асабіста скаментаваў гэтыя два элемента. Да. Цікава, заўважце, калі пан Езус пачынае прапаведваць, пачынае сваё служэнне, адна з першых словаў, каторыя ён кажа, пакайцеся і верце ў Евангелія. Это тыя самыя два элементы. Пакаянне – это спосаб новага мышлення, гэта метаноя, это адваротны спосаб мышлення, чым проста чалавеча, стаць думаць як Христос, да, вот это вот пакаянне, пачаць думаць як Христос, да, і верыць у добрую вестку, што Бог з намі, што мы не адны. Окей, што яшчэ? І вось гэтае духоўнае нараджэнне, зрэшты, трэці раздзел Евангелія ад Яна, знакамітыя словы, дзе Христос будзе гаварыць з Нікадэмам. І многія даследчыкі Біблії кажуць, што ў гэтай размове з Нікадэмам працягваецца тэма, которую мы з вами бяром. І вось у трэцім раздзеле мы чуем словы Христа, які ён кажа Нікадэму. Езус адказаў яму, «Сапраўды, сапраўды кажу табе, калі хто не народзіцца нанова, не можа ўбачыць Божага валадарства». Нікадэм кажа яму, «Як можа чалавек нарадзіцца, калі ён стары? Ці ж можа ён другі раз увайсці ва ўлоне сваёй маці і нарадзіцца?» Езус адказаў, «Сапраўды, сапраўды кажу табе, калі хто не народзіцца з вады і духа, не можа ўвайсці ў Божае валадарства». Народжанае з цела ёсць целам, а народжанае з духа ёсць духам. Даследчыкі кажуць, это тая самая тэма. Это працяг першага раздзела. Та розныя каментатары кажуць, это тая самая тэма. Нараджэнне з вады і духа. І заўважце, увогуле, наскольки сур'ёзная тэма. От мне просто хочацца ваш аж спужаць гэтым. Наскольки сур'ёзная тэма. Калі хто не народзіцца з вады і духа, не увойдзе ў Царства Божае. Ну, то есть, нашыя віды пабожнасці, магчыма, іх не хопіць. І прычым, нараджэнне з вады і духа, я вот этим трошку здзіўлены нават, да, большасць каментатараў гаворыць, што гэта не хрост. Нараджэнне з вады, так, ну, уже не буду казаць аўтараў, хто каментуе, і як бы, ну, хто згаджаецца з гэтым, што это ідзе размова пакаяння, і скарэй за ўсё ідзе размова пра Яна Хрысціцеля. Таму што і Нікадэм ведаў, хто такі Ян Хрысціцель, і Ян, апостал, быў ягоным вучнем. То есть нарадзіцца трэба праз пакаянне, это наш высілак, это нашыя змены, это змена нашага спосабу мышлення, это прыняцце Хрыста, Это то, что мы можем зрабіць. Пасля это такая як платформа для того, каб мог Святы Дух пачаць дзейнічаць. І без гэтага немагчыма ўвайсці ў Царства Божае. Часам людзі рыхтуюцца да споведзі і кажуць, ну падкажыце грахі, вот чым бы я мог зграшыць. Ну і ты спісак выстаўляеш грахоў. Ну дык это ж яшчэ не пакаянне. У галовах ад гэтага людзей нічого не мяняецца. Яны думаюць, як і думалі раней. Яны просто назавуць акуратніка гэтыя грахі. Это не пакаянне яшчэ. Ну это так. Насколько тема серьезная. Кто не народится с воды и духа, не может войти в Царство Божие. Не так. Далласская семинария, которая доследовала вельми серьезное писание, и так само подобно профессор Лопухин, я особисто вельми часто им корыстаюся в комментариях Святого Писания, и они звертают увагу, ось, вертаючыся да нашага першага раздзела Евангелія ад Яна, што дзіцём Божым становішся толькі ў працэсе. Ты не можаш стаць ім толькі вот таму, што ты хрысціўся, ці таму, што ты прайшоў нейкае набажэнства, ці паслухаў канферэнцыю. Это рэальна працэс. Это доўгі працэс. Калі ты вучышся яму давяраць. І Бог на працягу вось гэтага працэса ён пачынае нам даваць гэтую ўладу, каб мы карысталіся ўладай, которую ён нам дае. Слухайте, не хачу трошку ўжо вам і замінаць час, і вам, і сабе. Апошняя думка, пра якую ўладу ідзе размова. Меркаванняў тут многа. Некаторыя кажуць, што гэта ўлада выганяць злых духаў. Некаторыя кажуць, што гэта ўлада здараўляць хворых. Некаторыя трошку абстрактна разважаюць пра нейкую ўладу. Ўладу Бог дае нам, сказаў бы так, не над нашым жыццём матэрыяльным. Ўладу Бог дае нам над над жыццём духоўным. То есть, калі ў маім жыцці праяўляюцца нейкія духі, тыя ці іншыя, над імі я маю ўладу. Часам людзі баяцца ўвогуле пра гэта разважаць нават. Яны думаюць, што ніякім бокам не сутыкацца з духамі, то есть не супрацьстаяць ім, адразу надо ехаць да нейкага ксяндза асаблівага, каторы там нешта памоліцца. Над самім сабой я маю ўладу. То есть я могу приказать, коли есть проявление духовное надо мной, навод у хворобе, например, некая хвороба приходит, да, и это не выпадково, просто дух вот таким чином атакует человека, то я маю уладу над собой, уладу дитя Божьего, загадать духу, как он перестал меня мучить, коли это проявление вот ненавито духовное. Я некалі чуў такое сведчанне, аж мяне, так знаеце, аж на духу падняло, і праўда, я так стаў маліцца. Пакуль што рэзультаты не ведаю, ці ёсць, але так ужо малюся. Я пачуў такое сведчанне чалавека, у каторага поўна грыжаў было, у мяне грыжаў поўна ў пазваночніку. І ён, знаеце, як ён пачаў маліцца? І ён прачытаў пісанне, што Хрыстос сказаў, што смакоўніца павінна засохнуць. І ён пракляў смакоўніцу, і ён стаў маліцца. И он сказал, Бог, у меня нема часу ходить по докторам, я на меня достали, я выложил много грошов, у меня ничего не отрымовывается. И тому, корыстаючися уладой, которую ты мне дал, я проклинаю свои грыжи. Нехай нас засохнуть, как смоковница. И вы знаете, ну взяли засохли. Я так стал молиться, так молюсь. Каждый день стараюсь вот так вот проклинать свои грыжи. Покой, что вынику я еще не ведаю, да, но стою, перед вами стою. Да. И это вам приклад, як, ну, то есть, я, что значит корыстаться с этой улады, которую нам дає Господь. Такую уладу ты маешь над своими детьми, над своими родичами настолько, насколько яны дозволят. Да. Ты не можешь вмешиваться в их життё и командовать только тому, что тебе так хочется. Нет. Тут не все так просто. Есть разные погляды, кому дадена над кем улада. Але ну, згаджаюся з тим, що йде розмова про уладу у духовному мірі. Я не можу загадати собі неким дивним способом переконати себе, що я от буду багатим. От. Тобто мені не дадена така улада. Але, коли д'ябл є причиною моєї бідності, моєї, то я маю уладу загадати йому, щоб він, зараза, не шкодив мені. От таку уладу я маю. Є шмат версій, про що нам каже Святое Писання. Різні погляди, але читаючи таку вже вам трошку ізюмінку таку, от пробую витягнути це, да, що ця влада дотичить духовної речаїсності. Над собою, над нашими ближніми Бог нам дає таку владу. І, ну, трошку і сканчуючи вже, і опошнє, да, у наших розважаннях, прочитаю вам уривок з послання до Ефесянів. Повірте, що є трошку цих текстів, трошку більше про уладу дітей Божих і уладу, яку Бог нам дає, але, ну, це одне з таких самих ярких. Тобто запам'ятали, що перший розділ Яна, після третій розділ Яна, який говорить про нове народження. Зрештою, даруйте, скоментую, от я так, знаєте, сьогодні так ніяк з раніці призадумався про нове народження. От уявіть собі цього Нікодема, це старець. Він, звісно, дословно розуміє, він питається у Христа, як мені ввести у лоно матері, народитися заново. Ладно, не будемо розважати дословно, будемо думати переносно. От ти прожив своїх там 70 років, 60, 50, 40, скільки. У тебе вже свій навик, свій спосіб мислення. І Христос каже, що треба народитися заново. А що таке народитися заново? Тобто ти нічого не вмієш. Ти ні в чим не розібрався. От що значить народитися заново? Діти, вони безоборонні, вони тільки познають цей світ. І з новим народженням з води і Святого Духа зв'язано те, що може оказатися так, що ти станеш у такій кропці, коли скажеш: «Боже, блін, я нічого не ведаю на самій справі, я не знаю, як жити. А я був стільки років упевнений, що я так розбирався добре». Отак от відбувається з новим народженням. Ну і коротей третій текст, тобто це був перший від Яна, потім третій розділ Яна, і от третій текст – це послання до Ефесянів. Це перший розділ Ефесянам, 15 вірш і далі. «Почувши про вашу віру у Ісуса Христа і про любов до всіх святих, не перестаю дякувати за вас, вспоминаючи вас у своїх молитвах, каб Бог Пана нашого Ісуса Христа, Отець Слави, дав вам духа мудрості і відкриття у познанні Його і просвятлив в очі серця вашого, каб ви ведали, у чим надія покликання Ягоного, якоє багаття славної спадщини Ягоної для святих і якая незмірна веліч моці Ягоної у нас, віруючих, про здіяння могутної сили Ягоної». Павел каже: «Я молюся, каб ви, дурні етакі, то вогулі тогда агульно, да, каб вам в очі всім нам, подкривалися в очі, якою огромною силу Господь хоче дати нам, віруючим, які вірять йому. Каб відкрилися в очі». Павел каже: «Я молюся, вам просто так ці в очі не відкриються. Я молюся, каб ці в очі відкрилися вам, яку силу Бог дає віруючим». Амінь.